свой першы новы год у Савецкім Саюзе Освальд сустракаў у Маскве адзін у нумары гатэля «Метраполь». Быў у ложку о 10 вечара, пасля паходу ў амбасаду, дзе ён заявіў пра адмову ад амерыканскага грамадзянства. Другі новы год Освальд правёў у Менску ў сям'і Элы Герман, у якой быў закаханы, і, калі яна не прыняла прапановы, ажаніўся з Марынай Прусаковай, каб назаліць Элі. Напередадні трэцяга і апошняга новага году ў СССР у Освальда змяніўся паштовы адрас. У снежні вуліца Калініна была перайменаваная ў камуністычную. Разам з жонкай яны былі запрошаныя на суседнюю вуліцу Чырвоную, 14, да Зігераў. Менавіта Александр Зігер быў першым, хто параіў Освальду вяртацца ў Амерыку. І новы год Освальды сустракалі з важнай навіной.
Дзённік ЛГО, 25 снежня 1961. Раство, аўторак. Марыну выклікаюць у пашпартны стол і аддзел візаў. Ёй кажуць, што нам далі савецкія выязныя візы. Яна запаўняе анкеты і вяртаецца дадому з гэтай навіной. Выдатна, я лічу. Новы год сустракаем апоўначы за сталом у Зігераў, яшчэ 6 гасцей.
Як вынікае з тэксту, запіс зроблены не 25 снежня, а найраней у студзені, пасля святкавання. Але галоўная навіна пра візы прыйшла менавіта перад Новым годам, і ўпершыню за шмат часу у Освальдаў быў добры настрой.
Расшыфроўка падслухоўвання КДБ. 31 снежня 61 году.
У гэтай сукенцы ты не будзеш добра выглядаць.
Чаму?
Занадта адкрытая.
Дзе яна адкрытая? Прыгожа?
Не пасуе.
А вось мои туфлі, іншая справа. Яны зусім не пасуюць.
Ты сапраўды не ўмееш апранацца, далі Бог.
Купі мне іншыя туфлі.
Гэта прыгожыя туфлі.
Гэта так, але яны не пасуюць на зіму. Яны белыя. Ёсць зімовыя туфлі і летнія туфлі.
Ты збіраешся надзець пінжак?
Які пінжак? У мяне няма ніякіх пінжакоў. Ты думаеш, што ім якая-небудзь розніца, калі яны пабачаць, што гэта дрэнна выглядае?
Так.
Гэта проста сукенка.
Не, яна не прыгожая.
Ну, гэта я не магу апрануць. Яна ўся ў дзірках. Не ведаю, што надзець.
Усё будзе добра. Усё будзе цудоўна.
Ты ведаеш, што я нікому не патрэбная.
Езус, а што на конт Освальда? Людзі будуць на нас глядзець і казаць, вось прыгожая пара.
Прыгожая. Тады я пайду ў спадніцы і светары. Табе проста стане сорамна. Калі б было што насіць, я апраналася б лепш за цябе. Лепш за тваіх амерыканцаў. Калі б на мне былі гэтыя туфлі, калі мы ўпершыню сустрэліся, ты са мной нават не стаў бы танцаваць.
Пасля доўгага перапынку ў расшыфроўках КДБ замест сварак і слёз з'яўляюцца смех і пацалункі. Можа, гэтак бывала і раней, а Мэйлеру проста не паказалі. Можа, назіранне праз дзірачку сцяне ў навагодні вечар вёў іншы чалавек, напрыклад, жанчына. Так ці іначай, але святочны настрой на той Новы год быў і нават патрапіў у архіў КДБ. Стужку расшыфроўвалі, пэўна, ўжо пасля Новага году, хаця ў КДБ ў навагоднюю ноч, напэўна, працаваў аператыўны дзяжурны. І не толькі ў КДБ і ракетных войсках. Паводле практыкі, якая засталася ад сталінскіх часоў, ва ўсіх органах улады, ад ЦК партыі, Савету міністраў, да райкамаў і райвыканкамаў, ад заводаў да калгасаў, на святочную ноч падвышалі пільнасць. На казённых скураных канапах і драўляных лаўках варочаліся да раніцы адказныя дзяжурныя. А раптам дзе што здарыцца ці хто пазвоніць. Так было і ў справе Освальда. Хаця аператыўнікі не працавалі з ім 24 гадзіны запар, пільнасць ніхто не адмяняў да самага ад'езду і нават пасля.